oss tilbud og spar.
Nå får du 830 gram Norvegia original eller lett fra Tine. Før 122, nå kun 79,90. I tillegg får du hele 40% rabatt på et stort utvalg ferdigretter fra Fjordland og fersk og ferdig. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
En podcast fra Podplay.
Hei og hopp, og velkommen igjen til deg som har tomlet innom vår nye podcast. Ja, ja, ny og ny, nå begynner vi jo nesten å bli etablert. Helsemegene tar tempen.
En podcast til å le og gråte av.
Og I dag, Helene, I dag skal det bli skummelt.
Ja.
For nå, I dag, så skal det rett og slett handle om kontrollerende forhold og om giftige mennesker I relasjoner som kan skremme vannet av de fleste. Ja. Har du hatt et sånt forhold noen gang?
Nei, det kan jeg ikke si, men jeg har jo vært forsøkt invitert inn I slike forhold.
Jaha, hva skjedde?
Det jo veldig, veldig, veldig lenge siden, den gangen det var stas å ha beilere, helt til det plutselig ikke var så veldig stas. Da hadde jeg en frier som rett og slett ikke ville gi seg, og til slutt sendte meg et langt brev om hvordan vi hørte sammen, enten I livet eller I døden.
Hva gjorde du da?
Jeg bretta brevet pent sammen, putta det I BH-en og sykla hjem til mora hennes.
Og snakka med henne, eller?
Ja, jeg ga henne brevet og sa, se hva sønnen din skriver, jeg tror han trenger hjelp.
Oi, fikk han hjelp?
Det vet jeg ikke, jeg hørte aldri noe fra noen av dem igjen.
Jeg bodde I Schweiz en stund og traff en fyr som mente at jeg ikke hadde noen ting I bukse å gjøre, for det skulle han bestemme, jeg skulle gå med kjole. Jeg skal ikke dermed si at han var hverken psykopat eller narsisist, men det var et ganske kontrollerende trekk over den fyren.
Ja, det ikke særlig at mennesker har et behov for å kontrollere andre. Det jo faktisk et sykdomstegn.
Å leve I et sånt forhold kan være veldig ødeleggende, og det finnes jo I hvert fall tre sånne mørke diagnoser. Det psykopati, narsisisme og det som heter machiavellisk lidelse, og alle de kjennetegnes ved at mennesker har veldig behov for kontroll over andre.
Ja, og manipulasjon.
Ja, manipulasjon ikke minst. Kontroll ja. Og manipulasjon
helt tett sammen. Det går jo hånd I hånd.
Men får man hjelp da hvis man havner I et sånt forhold? Og ikke sykle hjem til mora og gi fra seg brevet?
Ja, du vet, altså vi som så heldige at vi faktisk klarer å styre unna, skal jo være glad for det, men så det dessverre en del som lar seg rett og slett lokke inn I nettet til en psykopat eller en som har en av disse forstyrrelsene. Og det kan jo skje alle, så det jo ikke sånn at man svak eller mer tilbøyelig. Disse psykopatene, de meget, meget manipulerende og smarte, og man skjønner ofte ikke at man I en sånn situasjon før det alt for sent.
Men jeg vet at mora di, hun en kontant dame, hun vil aldri havne I et sånt forhold.
Nei, da tror jeg man måtte ha gått inn med livet som innsats, fordi jeg husker hun fortalte meg at hun hadde en frier som var langfingret, så hun stod på røyken øye på Men dette videreformidlet hun og lærte til meg også, for jeg husker at jeg gikk I 7. klasse, og det var en gutt som var, jeg tror de hadde et veddemål, I alle fall så var det et veldig ubehagelig møte oss imellom bak gymsalen, så jeg sparket han alt jeg kunne mellom beina, ble kalt inn til rektor, utvist I 3 dager, mamma måtte komme inn til samtale med rektor, og rektor forklarte hva jeg hadde gjort, og da sa hun, ja, men det var bra, det akkurat sånn jeg lærte hun.
Ta igjen! Men det mange kvinner som ikke har våget å ta igjen, og det mange menn også som ikke har våget å ta igjen, og da kan man havne I et giftig forhold.
Ja, og det ikke bare giftig, det skadelig, det kostbart for samfunnet, og dessverre også veldig dødelig.
Men justen tar ikke noe særlig høyde for at folk kan være psykopater og narsisister, for I justen, der det på en måte den som har best advokat eller den sterkestes rett som vinner fram, og den sterkeste jo ofte den mest hensynsløse.
Ja, det jo det som paradokset her, jo at disse psykopatene jo utrolig gode til å manipulere alle rundt seg.
Men narsisisme en lidelse som litt mindre infam, men som like skadelig, altså dette behov for å kontrollere, nedsnakking, arrogansen, denne grandiositeten enkelte narsisister har. Det jo ganske mange farlige trekk, og helsepartiet har faktisk politikk både for disse tre mørke lidelsene, og vi har også politikk for det å styrke relasjoner, for gode, sunne relasjoner mellom mennesker, det skaper god helse.
Ja, det gjør det helt klart, og vi ser jo konsekvensen av dårlige relasjoner.
Hva tenker du på da?
Da tenker jeg jo på barnefamilier og barn som vokser opp under sånne forhold, men også mennesker som lever I sånne parforhold blir jo isolert og manipulert, og til slutt så det jo kanskje vanskelig for dem å være samfunnsnyttige også.
Jeg har lært noe nytt I det siste. Jeg skal ikke si at det handler om Trump, men det har vært veldig mange videoer på YouTube som har handlet om narsisister og hva som typisk for dem. Og det jeg har lært at når man lever I et tett forhold med en sånn, for eksempel hvis en av foreldrene dine det, eller en søsken eller sånt nå, så blir man selv en tilrettelegger, og det å være en tilrettelegger for noen med en sånn lidelse, det handler om at man ja, altså feier veien for at de skal få viljen sin, da, for å unngå konflikt. Og det er litt viktig å være klar over også, i hvert fall for oss som har vokst opp med vanskelige personer, at vi blir tilretteleggere, og det er heller ikke sunt. Det skaper veldig mye undertrykkelse og uhelse på innsiden.
Ja, det gjør det, også, og det ser man jo også at mennesker som har kommet seg ut av sånne forhold, de fortsetter å leve etter det samme mønstret. Så det å kanskje bli stående i kø fra butikken kan skape voldsom angst og gi høyt blodtrykk, for man blir redd, for man kjenner at man kommer for sent hjem.
Og hva skjer hvis man kommer for sent hjem til et sånt kontrollerende menneske?
Ja, det kan jo være veldig uheldig. Da kan man jo bli beskyldt for mye rart. Det er utrolig hva man kan rekke på veien mellom Rema 1000 og hjemme hvis man er sammen med en sånn person.
Ja.
Men det som er trist er at folk fortsetter å ha dette ubehaget selv etter at de har kommet ut av forholdet. For dette blir så innlært adferd at man klarer ikke helt å legge det fra seg.
Og nå nærmer vi oss det som heter familievold, psykisk vold i familie og nære relasjoner, hvor den ene kanskje har et mønster hvor man er en sånn tilrettelegger, og den andre har et mønster med å være en, ja, rett og slett en psykisk overgriper.
Ja, jeg tror at det der med å tilrettelegge er faktisk nesten en nødvendighet for å overleve, fordi at da vet man hva man kan forvente, for det er ingenting som er skummelere enn å ikke vite hva man kommer hjem til, eller hva som skal skje i løpet av dagen. Og de som lever med sånne mennesker vet jo at det skal lite til før de bikker over i voldsom aggresjon.
Men det å vite at du lever med et sånt menneske, man kan jo ha en sånn nagende følelse av at noe i dette forholdet ikke er så bra. Hvordan skal man lære seg hva man skal se etter da, hvis man for eksempel er i et forhold med en psykopat?
Jeg tror at de aller fleste har en eller annen følelse av at ting ikke er greit, og når du er i et forhold og du ikke kjenner deg elsket eller verdsatt, du rett og slett går rundt og lurer på hvorfor du er så dum eller ubrukelig, så er det et rødt flagg.
Fordi du har blitt fortalt det så mange ganger?
Da har man blitt fortalt det, og det en typisk psykopat gjør, er jo ofte å også isolere deg, fordi at du ikke skal få innspill fra andre, fordi at det er jo psykopaten selv som har svaret på alt, og det er det du skal forholde deg til, så du må for Guds skyld ikke få innspill fra andre. Men de er også veldig likegyldige til både hvordan du har det. De har lett for å lyve. De har et stort behov for å kontrollere. De har ingen empati. Hvis det oppstår en krangel eller vedkommende gjør noe mot deg, så er det helt tydelig at det er din feil. Det er noe du har sagt eller gjort som har provosert frem adferden.
Det er aldri min skyld. Den kjenner vi igjen.
Aldri min skyld.
Skremmende.
Men det som er farlig, det er at man blir veldig isolert og til slutt nesten ikke har kontakt med hverken familie eller venner.
Og da er du langt inn i et giftig forhold, men skjønner man det hvis man er i et sånt forhold alltid?
Jeg tror man skjønner det, men veien ut er så utrolig vanskelig, og jeg tror at mange lever eller blir i forholdet helt til de kanskje kjenner at det begynner å bli farlig, og da er det litt for sent.
Hva skal man gjøre da hvis man etter hvert har blitt bevisst og skjønner at man lever i et sånt forhold og virkelig trenger hjelp til å komme seg ut av det?
Det kommer an på hvem du spør. Spør du en fagperson, så vil de jo si at du ikke skal si at du vil ut av forholdet før du har funnet et annet sted å bo, og at du vet at du har et trygt sted å være. Problemet der er at krisesenterne er fulle. Er du kanskje redd for å oppholde deg i din egen kommune, så kan du ikke få hjelp på et krisesenter i en annen kommune, for de vil ikke ta prislappen for deg. Det må din kommune gjøre. Kontakter du NAV, så vil jo de ha en adresseendring, en bekreftelse på at du har flyttet, før du kan få hjelp. Det er livsfarlig, fordi at den personen du har gått ifra kan i raseri ta livet ditt. Og det vet vi har skjedd. Det skjer gang på gang på gang, og det er fryktelig mange av disse offrene som vi vet har vært i kontakt med myndighetene i forkant. De har prøvd å flytte, de har prøvd å skaffe seg leilighet, de har bedt om hjelp, og har skapt et raseri som til slutt har kostet dem livet.
Dette har media brakt. Var det 9 av 10 kvinner som hadde vært i kontakt?
Jeg mener det var noe sånt som at 9 av 10 som har blitt drept av en partner eller tidligere partner i forkant av drapet har vært i kontakt med myndighetene.
Uten å få hjelp.
Ja.
Det må være mulig å øke kapasiteten. Altså, nå er det ikke sånn at alle krisesenter er fulle hele tiden, men akkurat i det du trenger det, så har man ikke muligheten til å få hjelp hvis det er fullt, og det er jo ikke godt nok.
Nei, her synes jeg jo at staten kan ta litt mer ansvar og ikke la kommunene sitte og krangle om pengene der, fordi at et menneskeliv er faktisk litt mer verdt enn et kommunebudsjett. Så her burde kommuner i tilfelle kunne få lov til å hjelpe hverandre, og så må vi ha økt kapasitet.
Ja, der også handler det om kapasitet, men du vet at når både denne regjeringen og den forrige regjeringen synes at vi bare skulle kutte i helse, at helse er en kuttsektor, så får vi ikke snudd det her før demokratiet tar grep. Så vi kan ikke annet enn å be folk om å være med og stemme, blant annet på Helsepartiet, som setter helse først, og du jo kandidat til henne. Tror du at dette her noe du kunne endre hvis du kom ut på Stortinget?
Jeg tror at jeg ville prøvd å gjøre noe med en gang. Jeg tenker at det første man må gjøre, hvor det faktisk mulig å gjøre noe helt konkret som kan virke fra dag en, det å endre reglene og kravene til NAV. Sånn at hvis man faktisk har vært i kontakt med politiet, eller har en god sak da, og faktisk trenger og ønsker å flytte, så skal man få hjelp til det umiddelbart.
Når det kommer til akkurat psykopati, Helene, så tok du jo noen av disse punktene på lista. Det finnes en sånn psykopatliste på nettet hvis man lurer på om man i et sånt forhold. Jeg tror den heter O'Hare's-listen. Jeg vet ikke om jeg finner det. Og både på YouTube og på, ja, til og med Wikipedia har jo lister hvor man kan gå inn og lese og gjøre seg litt tryggere på hva det som skjer. Samtidig så det ikke hvem som helst som kan sette en psykopatidiagnose. Det ikke lov.
Nei, det skal man ikke gjøre. Og det jo sånn at det jo ikke alle som har psykopatiske trekk som helt fullblodt psykopater heller.
Nei, vi har noen småtrekk, noen og hver.
Alle har en liten psykopat i magen, tror jeg.
Du hører Helsemeggene med Lise Askvik og Helene Spro, og i dag handler det om usunne relasjoner, giftige personligheter, psykopati, narsissisme og machiavellisk personlighetsforstyrrelse. Hvis man kommer dit hen at man lurer på om man bor sammen med en psykopat, og begynner kanskje å få en følelse av at ja, det gjør jeg, eller kanskje det machiavellisme eller narsissisme, vil de som har denne lidelsen innrømme det selv og innse det selv?
Nei, det vel kanskje det sterkeste trekket de har, det at de helt uten innsikt.
Men hvis de har denne diagnosen da, det mulig å hjelpe dem?
Nei, det tror jeg ikke. Dette personlighetstrekk som så sterke at det får man ikke gjort noe med. Og begynner du å tvile på psykopaten, så vil han kanskje heller predike for noen andre.
Mm. Og så sier jo forskningen at et sånt sted mellom 1-4% av befolkningen har psykopatiske trekk, eller kanskje til og med psykopater. Men det bare menn?
Nei. Og det kjempeviktig at vi faktisk har forståelse for at det en del kvinner som psykopater. Og på en måte så tenker jeg at de kanskje kan skjule det enda bedre enn menn. Så det en del menn som også lider voldsomt i forhold med en psykopat som manipulerer og bedriver psykisk tortur. Og det også noen som blir utsatt for fysisk vold.
Men det god kapasitet i krisesentrene for menn da?
Jeg ikke så sikker på hvordan kapasiteten i krisesenterne for menn, men det jo steder og etater de kan kontakte. Jeg tror det største problemet her å få menn til å søke hjelp, for det veldig tabubelagt, og jeg tror det veldig vanskelig for menn som i et sånt forhold å innrømme at de faktisk i et sånt forhold.
Hvor god opplæring får egentlig folk og kanskje barn i disse diagnosene at de kan bli utsatt for sånne folk?
Det veldig lite opplæring, og det ser vi også i barneskolen, eller grunnskolen, at det veldig lite opplæring i hva slags type mennesker man kan møte ute i den store verden, og det noe folk burde være skodd for.
Denne kunnskapen kunne jo passe veldig bra inn i det nye faget som regjeringen har innført med livsmestring, ja det heter vel livsmestring og personlig økonomi, dette går mest på livsmestring, men tenk deg så viktig det kunne vært å ha med seg bagasje og forstått hva som skjedde.
Det kjempeviktig at man helt fra man liten av lærer, og jeg tenker også at hvis man har et sånt fag med dette på dagsorden, så vil det være mye lettere for barn som lever i et hjem med en psykopat og kanskje skjønne at dette feil, og at de bør si fra til en voksen.
Tungt tema i dag, Helene. Hvordan skal vi oppsummere dette?
At det viktig å sette grenser for seg selv på en ordentlig og ryddig måte. Ikke gjøre sånn som min mor, som ved et tilfelle stod på røyken i øyet på en beiler.
Nå må du hjemkjenne. Ha det!
Og god bedring!
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Ukas tilbud hos Spar. Nå får du 830 gram Norvegia original, eller lett fra Tine. Før 122, nå kun 79,90. I tillegg får du hele 40% rabatt på et stort utvalg ferdigretter fra Fjordland og fersk og ferdig. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.